се погледне през сезона случилото се, отговорът е категорично не. Енен доказа, че ако превъзходството в женския тенис не е толкова голямо, както на Федерер в мъжкия, то поне е съизмеримо. Много паралели могат да бъдат направени между белгийката и швейцареца. И двамата разпределят прекрасно силите си по време на сезона. И двамата не рискуват в нито един момент да се появят на турнир, за който или не са добре подготвени, или не са достатъчно здрави. Самият факт, че Енен записа два рекорда, които изглеждаха почти недостижими, говори достатъчно. 25 поредни победи тенисистка не беше правила от 1989 година, сам когато Стефи Граф записа подобна серия. А 10 спечелени турнира в рамките на една календарна година не беше правил никой от Мартина Хингис през 1997, когато все още тенисът не беше толкова силов и нейният стил на игра носеше успех. Турнира в Мадрид беше пародиен в първите 4 дена и отличен в последните два. Пародиен, защото публиката в Каса де Кампо се нагледа на матчове, които нямаха нищо общо с истината. Пародиен до толкова, доколкото два мача изобщо не приключиха, а един беше изигран просто протоколно, колкото Бартоли, играеща на един крак, да спечели 100 000 долара, които се полагаха за класиране в групата на четвърто място. Всичкото отгоре на един крак, Бартоли успя да победи Янкович, което само доказва колко безсмислена беше борбата в една от групите. Отличен в последните два дни, защото начинът, по който завърши сезона в женския тенис, е многообещаващ. Изключителен, защото публиката в Каса де Кампо получи до известна степен обезщетение за това, което беше принуден да изтърпи в първите 4 дни. Мача между Шарапова и Енен беше безумно дълъг, но в същото време безумно качествен и показа, че когато на корт се срещнат две тенисистки достатъчно мотивирани и достатъчно класни, както Енен и Шарапова, то наистина тенисът е страхотен. Шарапова беше голямото откритие на този турнир, не че някой не знае, съмняваше в нейните възможности, но след като от август насам не бе спечелен един двубой, Малцин очаква, че тя изобщо ще се появи в Мадрид. Признавам, сред тях бях и аз. Но още от първият двубой, който изигра срещу Хантухова, Шарапова показа, че е дошла съвсем сериозно в Мадрид и участието ѝ на финал беше малка награда за това, което трябваше да изтърпи през 2007 година. И другото откритие през тази година безспорно е Ана Иванович. Тя загадна за себе си през 2006, но през 2007 наистина разкри потенциала си и факта, че завършва годината като първа ракета на Сърбия, говори достатъчно. Това, което й остава да се научи да прави, е да се движи малко по-добре по корта и да обърне по-голямо внимание върху играта си на мрежата. Може би, ако си намери постоянен тренер, ще бъде добре, защото на нейните години тя все още има какво да учи.
Последните седмици голямата новина бе, че Мартина Хингис е дала положителна проба за наркотици. Какво е твоето мнение за целият този скандал? Тя прекрати официално състезателната си кариера.
Аз съм много щастлив на тази тема, защото откакто Хинги излезе в световния тенис през 1994 година, съм може би един от най-големите и фенове и за втори път да преживея нейно отказване ми идва малко в повече. Както каза на италианска поговорка, където има дим, там има и огън, така че позата, която Хинги взе, че е абсолютно невинна и видите ли срещу нея е направен комплот, заговор и така нататък, както искате го наречете, не е съвсем правилна или и подсказва, че тя не е съвсем чиста. Хингис рискува доста своето връщане на корта и ако през първата година имаше някакъв успех, то от 2007 до голяма степен може да се каже, че беше загубена за нея. В света на тенис допинг има. Въпросът е, че Международната федерация по тенис пази изключително добре своите най-добри тенисисти. От време на време изгърмява по някой бушон. Може би този път беше време на Хингис.
Какво очаква да се случи на финалния турнир от Мастър сериите в Шанхай?
Този разговор беше в началото на днешния ден. С Вера се подписвах, че Федерер печели турнира без никакви проблеми, без дори да загуби сет. Само ще станалото днес между Гонсалес и него не съм чак толкова уверен. Странно е наистина, но от месец насам Федерер започна да се чувства странно уязвим в своето представяне. Две загуби подред от Налбандиан, сега поражение от Гонсалес и сякаш не е толкова недостижим на своя пиедестал. Той се подсигури и тази година да завърши като номер 1 в световната ранглиста, но случилото се днес в Шанхай отваря някои въпросителни. В голяма степен краят на сезона, там имат предимство тези, които са по-свежи, тези, които не се е налагало да играят до последно мачове да се класират за Шанхай. И от тази гледна точка за мен Ферер и Родик бяха скрити фаворити за участие в финала срещу Федерер. Само че сега всички тези мои очаквания отиват на куку глас, защото първо не съм убеден, че Федерер ще успее да спечели борбата в своята група. Вярно е, остават му мачове срещу тенисисти, от които е губил общо веднъж Родик и Давиденко. Но пък от друга страна, никой не гарантира, че той няма да се изправи срещу Надал на полуфинал. Надал, колкото и да не е удобно за него тази настилка, все пак си остава единственият тенисист, който в съвременния тенис, в златните години на Федерер, има положителен баланс срещу него. За мен лично на полуфинал ще има двама, може би дори вече трима с възхода на Гонсалес и Спано говорящи. И въпреки всичко въпросът си остава кой ще играе срещу Федерер на финала. А там, както се оказва, всичко е възможно, защото именно в Шанхай през 2005 година Давид Налбандиан направи малко чудо, обръщайки от 0 на 2 до 3 на 2 финала срещу Федерер. Миналата седмица, може би, когато Налбандиан се отказа от участие като резерва в Шанхай, фановете на Федерер си отдъхнаха много, защото той е наистина големият душман и в момента на швейцареца, но се оказа, че да говориш испански срещу Федерер изглежда достатъчно добра гаранция за добри резултати срещу него на корта в последно време.